za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Chraňme nenahraditelné bohatství kolem nás. Motto Institutu pro památky a kulturu, který podporuje všechny ty, kteří přispívají k uchování historie a investují svůj čas i prostředky do záchrany kulturního dědictví. Zakladatel a ředitel této neziskové organizace a také hrdý písecký rodák Aleš Kozák navštívil Rádio Proglas v sobotu za 5-5. Aleši, vítej.
Hezký den.
Ve studiu je také Hana Šarfová. Dobrý den. Aleši, jak se pozná památka? Je možné, že v některé bydlím a třeba to nevím?
Tak těch hledisek může být víc. Jedno je to právní, to znamená, co je zapsaná a státem chráněná památka, ta může být buď konkrétní, anebo plošná, to znamená nějaké území. A já si myslím, že spousta památek může být právě i těch, které vnímáme a jsou nám cenné právě proto, že pro nás něco znamenají. A může to být třeba i prstýnek po babičce.
A kdy se vlastně nějaký objekt, a bavme se třeba zvláště o architektuře, památkou stává? Protože už teď tak hodnotíme některé stavby z 20. století, takže co je tím kritériem?
Asi ta jedinečnost a autenticita, to znamená to, jak je dochován do současnosti, jakými technologiemi byl postaven, a to si myslím, že je to základní, jedinečnost, autenticita.
Vypovídá stav památek v určité zemi o její kulturní úrovni, anebo spíše o jejím vztahu k minulosti?
Já myslím, že je to spojené, protože pokud žijeme kulturně, tak si zároveň vážíme svoji minulosti a myslím si, že zejména v České republice máme být opravdu na co hrdí. A jsou opravdu místa, kde vidět, že se lidi o ně dokáží postarat, sehnat peníze, natchnout se pro to. A pak samozřejmě jsou i ty místa, kde, která třeba ještě nemají to štěstí, ale myslím si, že obecně my, že žijeme v zemi, kde opravdu památky lidé chrání, byť často vznikají diskuze a je to správně, protože ten obor je multidisciplinární a ta pravda se často hledá třeba v těch diskuzích a není to vždycky jednoduché, ale myslím si, že žijeme v hezké zemi a že právě to, že jsme kulturním národem, tak svědčí, že se dokážeme starat o minulost a dávat jí budoucnost.
Proč jsme, anebo spíš někteří z nás, fascinování tím, co je staré?
Už jsem to zmínil a myslím si, že to je ta jedinečnost, protože v obchodech si můžeme koupit mnoho věcí stejného typu, ale to, že se něco dochová z minulosti, tak je to vlastně neopakovatelné. A to je právě ta jedinečnost, autenticita, ta se zkrátka nedá nahradit, ta se dá jenom uchovat, restaurovat, opravit. Dá se udělat samozřejmě kopie. Často je to také nutné nebo nějaké doplnění toho historického stavu, ale myslím si, že právě ta jedinečnost je to, co dělá památkami.
Patřím k lidem, kteří zažívají silné emoce v konfrontování s nějakou třeba starou stavbou, kdy si šáhnu na ohromný kámen a říkám si, ano, toho se dotýkali Římani. Ale když jsem procházela antické pozůstatky v Řecku, nebo v Itálii, nebo v Izraeli, mnohokrát mě napadlo, co by si asi pomysleli staří Řekové nebo Římani, kdyby nás viděli obdivovat takové ruiny, protože oni si potrpěli na dokonalou úpravu a výmalbu fasád, z nichž my většinou vidíme a obdivujeme jen ta střeva.
Tak já myslím, že on to každý může mít nastavené trošku jinak, že nikdo opravdu tu rozání architekturu, byť třeba restaurovanou, zachovalou, má rád. Já třeba mám rád i kontrast starých věcí s moderními, to, že dokáží žít, a to je asi pro mě to nejcennější, takže pro mě možná víc jsem nadšený z toho, když vidím, že nějaká historická stavba je opravená a využívaná a žije. Ale myslím si, že tak jako člověk, prostě jsme všichni individuality a můžeme to vnímat rozdílně, takže myslím si, že a všechno je správně. Tam je o to, aby jsme si k tomu dokázali utvářet vztah, dokázali to chránit a třeba i malým dílem pomohli k záchraně, obnově a využívání.
A to je tak trochu tvoje životní mise, zdá se mi. Institut pro památky a kulturu, který si založil letos, oslaví 15 let. Jak a proč si ho založil?
Tak ta cesta je, kde asi začít? Ona je delší, protože já jsem studoval ekonomii a tam jsem vlastně zjistil při cestování, při zahraničním studiu, že mám vztah k architektuře. Žil jsem chvilku ve Vídni, žil jsem v Irsku, cestoval jsem různě po Evropě a prostě jsem zjistil, že nějak vnímám prostředí kolem sebe. A tak jsem ještě na té vysoké škole uvažoval, jestli nebudu studovat architekturu. Ale dopadlo to trošku jinak. Nakonec jsem vlastně spojil to mé studium s mým zájmem a začal jsem pracovat v Praze jako grantový specialista a pomáhal jsem vlastně majitelům památek tím, že jsem administroval dotace hlavního města Prahy. A tam to byl vlastně úplně ten prvopočátek, začal jsem se v tom vzdělávat, jezdit na konference a protože, jak už bylo řečeno, tak jsem hrdý Jihočech a nedokázal jsem si úplně představit zakládat rodinu a žít dlouhodobě ve velkém městě v Praze, takže jsem hledal možnosti, jak kam dál. No a v jednu chvíli mě napadlo, že by mohlo být zajímavé se věnovat té oblasti osvěty nějakým způsobem v oblasti teda architektury, památek a napadlo mě založit neziskovou organizaci, kterou jsem nazval Institut pro památky a kulturu a ta se začala postupně v tom roce 2007 rozvíjet. Nejdřív jsem byl sám, dneska je nás 12, takže a ty projekty taky nevznikly samozřejmě najednou.
Co tedy Institut pro památky dělá? On to název trošku napovídá, ale přesto můžeš být konkrétnější. Jak a komu pomáhá, co je jeho hlavní činností?
Tak my se snažíme vlastně pomáhat zejména majitelům památek, správcům, ale i všem dalším, kteří vlastně mají zájem v historii, v architektuře. A naše podaná ruka je v tom, že pomáháme šířit osvětu, hledáme příklady dobré praxe a vlastně ukazujeme ostatním. To znamená, my nevlastníme žádné památky, nejsme ani nadací, aby jsme je financovali, ale mně vlastně přišlo, že tuhle tu práci inspirovat třeba i drobnými příklady, že ji vlastně nikdo nedělá, že existuje spousta turistických portálů, kteří říkají, přijďte se k nám podívat, ale už vlastně nikdo v té době nepomáhal třeba hledat dotace nebo řemeslníky se zkušenostmi, anebo čistě jenom nehledal tu inspiraci, nepomáhal inspirovat v tom, jak ty objekty různého typu a stáří zachraňovat. Takže to vlastně jsem dal do vínku neziskové organizaci a začal schánět prostředky a rozvíjet ten tým.
V pondělí končí první kolo vaší soutěže Máme vybráno. O co jde, jak to funguje a kdo v ní může uspět?
Tak projekt Máme vybráno má několik částí a jeden z nich je právě soutěž veřejných sbírek, kdy já jsem se před 10 lety uvědomil nebo položil otázku, jaké jsou veřejné sbírky a kolik se v nich vybere a nikdo mi nedokázal odpovědět, prostě jsem to nikde nedohledal, ani na Ministerstvu kultury, ani na Národním památkovém ústavu a vlastně jsem zjistil, že se tomu nikdo nevěnuje, takže jsme si to dali jako jeden ze svých úkolů a zařadili vlastně ten projekt do soutěže Máme vybráno a i vlastně jeho součástí je konference a i časopis a vlastně my pomáháme lidem, kteří zachraňují památky v České republice, vyhlašují sbírky a schánění finance, tak jednak drobným dílem i finančně přispět podle toho, jak se zapojí veřejnost, takže posluchači mohou na stránkách www.mamevybrano.cz se kouknout, je tam více jak 300 veřejných sbírek a dát hlas jednomu objektu, který si myslí, že by zasloužil si podporu, anebo samozřejmě i sami posluchači mohou podpořit tu veřejnou sbírku, konkrétní památku. A myslím si, že ten přínos je právě té celistvosti, že vyhledáváme sbírky v celé České republice a tím pádem i víme pak, kolik se vybereme, vyhodnocujeme vlastně následně, to vyhodnocení pak bude v září v Dominikánském klášteře v Praze, kdy oznámíme výsledky a řekneme, kdo jak byl úspěšný, kolik prostředků se vybralo a tak.
Zajímá mě ten lidský aspekt tvé práce. Spojuje něco lidi, kteří se s velkým úsilím pouštějí do záchrany památek?
Já myslím, že spojuje především láska právě k tomu oboru, k historii a k architektuře, k tomu, aby bylo něco zachováno, to, co vlastně, když o to nebudeme pečovat, tak to zmizí.
A co lidi, kteří na ně přispívají? Jsou Češi štědří?
Tak Češi jsou obecně štědrým národem, to vlastně bylo teďko v blízké minulosti vlastně doloženo jednak, když byla ta pohroma tornádem a teďko i vlastně situací na Ukrajině, tak je vidět, že když byly dřív povodně, tak opravdu Češi to mají nějak v krvi a jsou štědří a myslím si, že i v té oblasti památek jsou také štědří, ale je potřeba o tom mluvit, protože samozřejmě tam nejde o lidské životy a já si uvědomuji, že vlastně ta možná ta priorita, když se člověk bude rozhodovat, koho podpoří, tak je to prostě třeba až na té další úrovni, ale když se o tom bude hovořit a člověk taky nemusí podporovat jenom jednu věc, to znamená, člověk si může každý dát ty priority, co ve svém životě, jak často opakovaně pravidelně bude podporovat. A já si myslím, že památky, kulturní dědictví tam jistě má své místo, protože nemohou všechno dělat jenom soukromí vlastníci, anebo stát, ne všechno je možné financovat dotací a ani si nemyslím, že by to bylo vhodné, protože když si vlastně každý, koho to téma zajímá, přispěje, byť jen třeba malou částkou na nějaký konkrétní objekt, tak se pak o to víc zajímá, takže tam může fungovat taková ten aspekt veřejné kontroly a já si myslím, že obecně rozvoj filantropie a dárcovství je potřeba o tom mluvit, podporovat a zapojovat se.
Zapojovat se různým způsobem můžou i zaměstnavatelé pro to, aby nám spolu všem bylo lépe. Institut je sociální podnik. Rozhodli jste se zaměstnávat lidi se zdravotním handicapem, je to tak?
Ano, to bylo už v roce 2010, to znamená už je to 10 let, kdy vlastně já jsem přišel s myšlenkou, že bychom mohli začít provozovat redakci internetového portálu. Později jsme k tomu přidali ještě časopis a uvědomil jsem si, že už tohle to nemůžu dělat sám nebo s externisty a chtěl jsem vlastně začít budovat tým lidí, mít šéfredaktora, redaktory a i další zaměstnance a podařilo se s podporou Evropské unie v té době na rok a půl získat 3,5 milionu na rozvoj sociálního podnikání. To bylo v roce 2010 a 11. To se podařilo a skutečně ty prostředky nám pomohly zaměstnat první 3 redaktory, pronajmout si kancelář, nakoupit počítače a po tom roce a půl jsem vlastně to začal rozvíjet dál, přibrali jsme ještě další redaktory a vlastně už to děláme teda, tu redakci provozujeme víc jak 10 let a myslím si, že zpětné vazby od našich čtenářů a dárců říkají, že to, myslím si, že snad děláme dobře a že o to mají zájem a že ty informace, které jim poskytujeme, takže mají smysl a mají své čtenáře. A z toho mám radost, že vlastně můžeme nabízet práci a vlastně ty informace vytváří v tomhletom týmu, který je opravdu různorodý. Aktuálně máme 9 lidí, kteří mají nějaké zdravotní znevýhodnění a pokud by někdo třeba i chtěl se zapojit, tak se může obrátit na mě nebo na naší redakci. A neříkám, že teďka hledáme někoho konkrétně, ale třeba do budoucna najdeme nějakou cestu, jak nabídnout práci lidem s handicapem, třeba i na dálku online někomu z posluchačů.
Aleš Kozák, náš dnešní host, jistě už viděl a slyšel mnoho fascinujících příběhů záchrany památek. Aleši, podělíš se o některé?
Tak aktuálně je to třeba Mederův dům v Žatci, kdy zanedlouho je vlastně, se chystá jeho slavnostní otevření a to je příběh takového Fénixe. Ten dům opravdu byl v troskách polorozpadlý v Žatci a vlastně jeden nadšenec, který ani není historik, ani architekt z Žatce, Petr, který se rozhodl, že ho zachrání, založil organizaci, sehnal prostředky a opravdu se mu podařilo, řekl bych, něco nevídaného, protože ten dům je v základech gotický, v průběhu stavby tam spadla i klenba. Opravdu to bylo veliké úsilí a proto jsme i vlastně pozvali zástupce Mederova domu na naší konferenci k Dominikánům a budeme hovořit o tom, jak je možné, že někdo dokáže vlastně stavbu, která už byla téměř jako na odpis a mnohý člověk by si řekl lepší zbourat, postavit něco nového, tak jak, vlastně jak je to možné.
Zmínil jsi vaši pravidelnou konferenci, která začíná v úterý. Jeden blok této konference se věnuje tématu odvaha. Jak velká odvaha je nutná k tomu, aby se člověk pustil do zdánlivě nemožného a taky uspěl? Jak často lidé přímo v procesu obnovy některé památky třeba odvahu ztrácejí?
My spíš sledujeme ty příklady, kde ta odvaha vytrvá až do konce, takže jak ji ztrácejí, asi neumím úplně říct. Ale ta odvaha
je skvělé, že většinou vytrvají.
Ta odvaha je někde uvnitř. Já myslím, že člověk tu sílu musí mít v sobě. Samozřejmě může i v tom procesu nastat nějaký útlum nebo nějaká krize, možná i to je součástí toho. Je dobré, když tom člověk není sám, když má kolem okolo se opřít, když má kolem sebe lidi, ať už jako doma, anebo v nějakém blízkém okolí, kteří ho podpoří a vlastně pomůžou mu tu situaci zvládnout. Ale myslím si, že ta odvaha je opravdu něco, co člověk má v sobě a asi neumím dát úplně návod, jak získat odvahu, ale když člověk něco chce a je přesvědčený o tom, že je to správné, tak si myslím, že ta odvaha přichází.
Jaké výhody a naopak starosti představují památky pro své majitele? Protože ono se s nimi ne vše smí a zároveň některé věci se musí. Je to tak?
Je to tak, ale pokud zase ten záměr, to je velká diskuse a myslím si, že je to vždycky případ od případu, člověk od člověka. Mnoho lidí si stěžuje na památkáře, ale všichni mají rádi památky, řekl bych. To je takový paradox český. Ale a to myslím si, že to je i pravda, že mohou skutečně existovat příklady, kdy prostě případy, kdy ta diskuze se zadrhne, ale myslím si, že vždycky je prostor nějakým způsobem přizvat třeba i třetí stranu, poukázat třeba na nějaký příklad, kde se něco podařilo a vlastně hledat tu cestu, protože když budou obě dvě strany zatvrzelé, tak si myslím, že to je špatně. Takže myslím si, že nebo my se snažíme k tomu trochu přispívat právě k těm hledáním těch příkladů a k diskuzi třeba na našich konferencích nebo v rozhovorech.
A jenom abychom byli konkrétní, co se smí a co se nesmí udělat s památkou?
Nesmí se zbourat.
Ale smí se nechat spadnout, to občas vidíme.
Tak samozřejmě i tam hrozí postihy státu, umí tyhle ty věci nějakým způsobem sankcionovat, ale to asi není ta cesta. Samozřejmě, když někdo má ten záměr, tak
těžko se tomu brání.
Těžko nebo přes sankce, ale prostě jsou i případy, kdy památky samozřejmě chátrají.
Mohou vlastníci dostat i nějakou pomoc právě, aby dostáli těm svým povinnostem ohledně své památky?
Tak jednak to může být odborná rada. To si myslím, že Národní památkový ústav má specialisty, lidi, na které se lidi mohou obracet. A určitě bych to všem doporučil, protože když je právě cítit i ten zájem, že člověk to nechce dělat jenom tak, jak se mu líbí, ale chce se dozvědět o tom, co třeba je potřeba zachovat, jaké průzkumy udělat a poznat tu stavbu předtím ještě, než se začne rekonstruovat. Tak to je jedna věc, taková ta odborná pomoc. A pokud se týká financí, tak existuje několik programů Ministerstva kultury, každý krajský úřad, některé obce vyhlašují grantové nebo dotační programy. Takže samozřejmě těch prostředků je omezeně a nelze se dostat na všechny a záleží i na stavu té památky, na způsobu využití, vlastnictví. Takže těch otázek je tam mnoho, ale určitě lze hledat i finanční podporu.
Je důležité zachránit samotné stavby nebo i jejich ducha? Myslím na různé zvláštní podniky a hotely v bývalých kostelích. Je tohle problém, anebo je stále lepší varianta udržet tam jakýkoliv provoz, než aby objekt spadnul?
To je zajímavá otázka. Těžko na ní úplně hledat jako jasnou odpověď. Myslím si, že je důležité, aby stavba byla zabezpečena aspoň do té míry, aby nechátrala. Protože opravdu ten program se dá v čase měnit a i ty stavby v průběhu staletí prošly nejrůznějším programem. Tam jde o to, aby ten program a ta činnost vlastně ji nedevastovali a neničili tu podstatu, to znamená tu materii. A pokud tam třeba pár let bude nějaký program, který bude možná i kontroverzní, ale nebude tu stavbu ničit, tak neříkám, že jsem pro, a obzvlášť u kostelu je to citlivé téma, takže tam je potřeba zase v té diskuzi tomu vést třeba i bydlení v kostelech. Taky existuje několik příkladů po České republice, ale to jsou kostely, které už nejsou vlastně od Josefa třeba druhého používání k bohoslužebním účelům. Takže je to citlivá otázka, ale myslím si, že důležité je, aby stavba nechátrala a aby ten provoz v ní i nějakým způsobem nenarušoval a nedehonestoval.
Jsou v tomhle náboženské stavby nějak specifické? A nemyslíme na kostely a kláštery, ale také třeba bývalé synagogy, které jsou často ve špatném stavu?
Tak vlastně velmi často to jsou stavby, nebo převážně, které jsou byly určeny k setkávání lidí. A to si myslím, že by tam mělo být zachováno. Ale mohou existovat i výjimky a to je právě otázka toho hledání. A nebo naopak zase to mohou být stavby, které byly dříve soukromé a dnes se otevírají veřejnosti. Takže tam je to opravdu případ od případu.
O památkách a jejich významu v našich životech si povídáme s ředitelem Institutu pro památky a kulturu Alešem Kozákem.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou.
Aleši, považuješ záchranu památek za svou celoživotní misi? Nebo si někdy říkáš, vstoupil jsem do středního věku, je čas na změnu?
Tak já změnu zatím neplánuju. Protože mě to pořád baví, mám podporu i ze strany rodiny a děkuju svojí manželce, že mě vlastně v té práci podporuje, byť to není vždy jednoduché, asi bych mohl jít snadnější cestou. A tím, že ten obor mě baví a lidi, kteří vlastně se mnou pracují a které potkávám, tak jsou neustálou inspirací, tak vlastně tu změnu neplánuji ve středním věku a samozřejmě i přemýšlím, co do budoucna, protože člověk zde není na pořád, tak i tam mám nějaké varianty, ale ještě nevím, která z nich nastane.
Jak to souvisí s tím, že člověk tu není na pořád? Už si scháníš hrobku? Samozřejmě památku.
Tak tam bych zrovna šel cestou. Vlastně opravdu to jako řešíme teďka v rodině.
To určitě nejsi jediný.
Nenazval bych to hrobkem, ale prostě náhrobkem. Hrobkou, ale náhrobkem. A docela tam mě láká jít vlastně i třeba nějakým moderním vstupem do historického prostředí úplně jednoduchým utilitárním způsobem.
Ale vraťme se spíše k tvým počátkům. Pocházíš z Písku, kde také žiješ se svou rodinou a právě tam sídlí po několika letech v Praze, pokud se nemýlím, i váš institut. Proč právě tam? Žije se tam lépe než v Praze?
Je to moje rodiště, my jsme tam sídlili od počátku, ale v Praze jsme měli vlastně víc jak asi 12 let, nebo téměř 12 let kancelář v dominikánském klášteře, kde pak ty prostory se dneska potřebovaly využívat jinak a s covidem vlastně to tak šlo i v ruku v ruce a myslím, že to bylo z hůry řízeno, že vlastně jsme už nepotřebovali mít stálou kancelář v Praze, byť třeba v dominikánském klášteře právě pořádáme jednu z našich konferencí. A jsme tam takovými dlouhodobými hosty a vlastně ty akce tam pořádáme rádi. A Písek, já tam žiju, našel jsem tam i kolegy, byť máme i přespolní a několik kolegů je i z jiných míst České republiky, ale většina je z Jihočeského kraje, takže tam máme takovou, myslím si, že hezkou redakci, kde vlastně je to takový coworking, takové centrum, kde můžou kolegové, kolegyně chodit, pracovat. Máme tam místnost na odpočinek. To město je dostupné vlastně veřejnou dopravou a žije se tam dobře, takže proto jsme tam.
Písek je krásné historické město, ovlivnilo místo tvého vyrůstání tvůj budoucí obor a obecně vkus? Říkám si, že jsi určitě často slýchal už jako dítě, mimo jiné o tamním Staroslavném mostě. Je to to místo, kde jsi načerpal vztah k dědictví předků?
Asi jo, ale když, myslím si, že když je člověk mlád, tak to tak prostě nevnímá. Tak je to okolí, který je prostě samozřejmostí. A až pak později, když člověk třeba cestuje a dokáže porovnávat, tak si jednak váží toho, kde třeba vyrůstal, kde to zná, anebo zase vidí někde, kde se třeba ještě podařilo něco lepšího, tak myslím si, že to je taková symbioza toho mládí a pak toho vývoje, kdy člověk jako poznává a uvědomuje si vlastně ty hodnoty.
Je pro tebe důležité předávat ty hodnoty dál? Vedeš svou dcerku k lásce, k architektonickému a kulturnímu odkazu naší zemi? Je to důležité?
Tak snažím se citlivě a nerad lidi do věci nutím. A každý má svoji cestu a nemyslím si, že by Barunka asi řídila Institut pro památky a kulturu.
Nebude to dědičná funkce.
Nebude. Myslím si, že ne. Tam má svou cestu, má ráda koně a psy. A myslím si, že je to tak správně, že každý si tu cestu musí sám hledat a když ji žije opravdově, tak je vlastně jedno, jestli se věnuje zvířatům, památkám a nebo něčemu jinému, tam spíš
o to najít. Vnitřní vášeň.
Tak, přesně tak.
Jak si představuješ své ideální místo pro život, pokud už v něm samozřejmě nejsi? Je tu nějaký zámeček, statek nebo uličky středověkého města? Které prostředí ti nejvíce konvenuje?
Já jsem spokojený tam, kde jsem, musím říct. A vlastně netoužím po změnách, nebo když jsem tu změnu chtěl udělat, tak jsem ji učinil. Nežil jsem, nepokračoval jsem v životě v velkém městě, vrátil jsem se na malé město. Současně jezdím i na venkov, nedaleko Písku. Jezdím rád i do přírody, takže i tam nacházím nějakou inspiraci a sílu. Nejsou to jenom stavby, architektura. A vlastně nedokážu říct, jestli bych vlastně bych nechtěl žít jako jinde. Já tam rád jezdím, rád se tam podívám, nasaju tu atmosféru, ale vlastně mě neláká vůbec zahraničí moc. Já jsem spokojený prostě tady v České republice, protože tady je spousta míst, který sám nedokážu poznat při každé své i pracovní cestě. Prostě vždycky jenom s údivem koukám, co jsem ještě neviděl a doporučuji všem, ať prostě jezdí po České republice, protože tady toho máme hodně.
Které památky máš nejraději? Ty nenápadné mezi poli nebo ty úchvatné skvosty architektury? Co ti nejvíce zajímá? Ke kterým máš nejúžší vztah?
Těch staveb je samozřejmě velice mnoho. Já mám rád, když tu stavbu dokážu jako nějakým způsobem zažívat a prožívat a třeba se v ní setkávat s lidma, což v mé blízkosti třeba v Písku je knihovna, která je vlastně přestavená z základní školy. Je to ale současně, je tam současně i kavárna, my jsme tam pořádali konferenci, je to místo setkávání, takže kdo pojede do Písku, tak doporučuji navštívit tamnější knihovnu, která opravdu je inspirací a skloubení toho starého a nového, protože je tam současně i moderní přístavba a to je místo, kam jdu rád za vzděláním anebo jenom na dobrou kávu do tamnější kavárny. Ale pak mám rád i místa, kde se třeba jako podniká. Nedávno jsem navštívil Lasvit, což je česká sklářská firma, která vlastně tu tradici sklářství nejenom, že udržuje, ale i rozvíjí, protože se zabývá designem. Postavili v Novém Boru krásný skleněný dům vedle historické Roubenky, kde vlastně je sídlo Lasvitu.
Ano, to je velmi odvážný projekt. Opravdu je to takový velice puristický skleněný tvar vedle roubeného domu s mansardovou střechou, pokud to říkám správně. Je to veliký kontrast, mně se tedy úžasně líbí.
A to je to, o čem jsem mluvil, že vlastně mám rád, když to nové doplňuje staré v nějaké takové vyvážené formě a když to žije. A tady to je perfektní příklad toho, kde prostě majitel se nebál, měl odvahu, ale současně respektoval i to prostředí kolem, protože Nový Bor není velké město, vlastně v příhraničí, ale dneska v tom komplexu pracuje tuším asi necelých 100 lidí, a je to několik domů historických, ale i doplněných o novostavby. A já jsem to místo navštívil vlastně minulý týden a vlastně jsem koukal, jak krásně to lze propojit a jak se tam musí hezky pracovat.
Sám, jestli se nepletu, jednu památku vlastníš. Je to pracovní experiment, abys lépe rozuměl lidem z oboru?
Není to památka zapsaná, je to ploroubená stavba z roku 1798 a tam ještě čeká na svoje znovu zrození. Tam jsem jako na počátku a možná proto, že jsem vlastně věnoval ten čas víc organizaci a lidem a projektům a rodině, tak jsem tenhle ten svůj projekt trochu vlastně oddálil.
Kovářova kobyla chodí posa, platí to všude.
Tak je to tak z části, něco už tam je opraveno, není to moc venku vidět, ale vlastně ta roubená stavba ještě, nebo poloroubená, ta ještě čeká, protože to nechci zkazit. A vlastně možná i tato stavba v Putimi mě trošku i vedla a já jsem tak, jak vlastně tam jezdíme, tak a jaký postupně i jako objevuju a jakým způsobem přemýšlím o tom, jak ji opravovat, tak i to mě trošku vedlo v rámci mé práce, řekl bych.
Jak už zaznělo, ředitel Institutu pro památky a kulturu Aleš Kozák je absolventem Pražské vysoké školy ekonomické a proto se nemohu nezeptat. Jak do péče o památky vstupuje aktuální hospodářská situace, tedy inflace, obavy z recese, nemožnost sehnat řemeslníky a ten nebývalý nárůst cen ve stavebnictví?
Tak určitě do toho vstupuje tenhle ten faktor. To se týká, myslím, že každé části stavebnictví, tudíž i péče o památky, jak dlouho to bude trvat, jak moc ty následky prostě budou hluboké, nedokážu sám říct. Nicméně péče o památky je vlastně velice často i prací specialistů a ty jsou pořád v České republice, je potřeba si i vychovávat, vážit si jich a ty tady pořád jsou. Samozřejmě, takže a ono nikdy možná je dobré vlastně mít nějaký odstup a nedělat všechno honem, což pro památky platí jako dvojnásob.
Takže je lépe počkat na lepší doby.
To si musí každý zodpovědět sám, každý vlastník památky, když je tam samozřejmě nějaký havarní stav nebo člověk potřebuje bydlet, tak těžko bude čekat, ale nikdy prostě je dobré počkat a nebo hledat příležitost. Já si myslím, že i každá krize lze v ní hledat možnost a příležitosti.
Když jsem zadala v jednom realitním vyhledávači heslo památka, hned mi vyskočilo několik zámků nebo rozsáhlých historických budov na prodej a to často za menší cenu, než by stál leckterý rodinný dům. Mě to překvapilo. Tebe ne?
Tak je to asi spojený s tím, že každý si uvědomuje, že to není snadné. Ono vždycky se říká, že rekonstrukce stojí víc jak novostavba a když je to historický objekt, tak to platí dvojnásob. Trvá to díl, stojí to víc, takže asi to je ten důvod. Ale na druhou stranu jsou objekty a místa, které postupně vlastně lidé kupují a opravují a taky jsem, nebo je potkávám při svých cestách a vlastně i na našem internetovém portálu děláme pravidelně rozhovory s majiteli památek, takže ono se i daří a lidé kupují historické stavby a dávají jim život, takže...
Přesto mi vrtá hlavou, jak nákladná může být péče o takový zámeček. Člověk ho tedy zřejmě koupí poměrně levně, ale ty nesmírné náklady teprve přijdou. O jakých hodnotách se tu bavíme? Předpokládám, že to budou minimálně řád desítek milionů, asi i více.
Milionů, desítek milionů, tam je, to je, záleží, v jakém tom stavu ta stavba je. Pak záleží, jak až moc jí člověk chce jako rekonstruovat, protože samozřejmě, když si v rámci velkého objektu řídíte třeba jenom malou část k bydlení a tu další třeba postupně k podnikání, tak je to zase jiná situace. Obecně se mi líbí, když vlastně ty historické domy se daří v nich nacházet nějaký ekonomický model, aby vlastně generovali, tak jak to bylo historicky, prostředky na svoji záchranu a údržbu hlavně. Ne vždycky je to jednoduché, snadné a vždycky je to o nápadu, ale já si myslím, že to možné je, takže nebál bych se toho, ale zase je tam důležitá ta odvaha a vlastně i ten záměr.
Dříve se mluvilo třeba o tom, jaké pozemky potřebuje určité sídlo nebo klášter, aby byl schopný udržovat sám sebe. Stále se to dá vyjádřit i takto, nebo dnes jsou ty ekonomické modely už úplně jiné?
Částečně. Já myslím, že dneska i vlivem vlastně té nové ekonomiky, internetu, nových médií se dá opravdu podnikat odkudkoliv a existují obory, které prostě dřív neexistovaly a myslím si, že hezkým příkladem je, to není zrovna nový obor, ale je to péče o seniory, tak je v Mělníku vlastně zachráněný augustiniánský klášter, který léta chátral. Koupili ho dva nadšenci, založili společnost a budují tam vlastně bydlení pro seniory takového toho luxusnějšího typu, ale opět je to velice jako citlivě zrekonstruované, ale přitom je tam výtah a přitom ty lidi, myslím si, že se tam cítí hezky a tyhle ty dva pánové už koupili další, tuším dva zámky, založili stavební firmu a opravují další stavby, takže, ale tam je ten ekonomický model, že to někdo musí zaplatit, tam to zaplatí ty klienti vlastně toho domova důchodců.
Ještě zpátky k těm zámkům a zámečkům, které v minulosti také často sloužily jako domovy důchodců, některé ještě slouží. Mimochodem, kolik zámeckých pánů nebo paní už si potkal?
No budou to desítky, možná stovky. Nedávno a zrovna v té písecké knihovně bylo milé setkání vlastně při křtu knihy z nakladatelství Práh, která se jmenuje Aby po nás něco zůstalo. My jsme ji měli vlastně v naší čtenářské soutěži a budou ji vlastně mít se zajímavou slevou i čtenáři našeho časopisu pro památky v průběhu léta k dispozici, koho by to zajímalo. A tam se sešlo vlastně 8 zámeckých pánů různého typu. A byla to taková beseda vlastně s autorkou té knihy, s lidma z nakladatelství a bylo to moc, moc fajn večer, kdy vlastně ty příběhy, ta pluralita těch lidí, jak se dostali k zámkům naprosto různým způsobem, ale vlastně tam pojela vlastně ta láska k tomu a ta vášeň, že prostě chtějí něco zachránit a nějak je to prostě k tomu táhne.
Mimochodem víš, jak někteří z nich bydleli? Protože při rozhovoru s jistou významnou šlechtičnou jsem zjistila, že obývá v ohromném paláci jen úplně malý a zcela moderně zařízený byt.
Teď jsem, ta otázka zněla, jak bydleli předtím, než se nastěhovali do zámku.
Naopak, nebo? Jestli jsi viděl, jak bydlí v zámku. Jestli tě pozvali domů.
Jo, dostal jsem pozvání do Dubu u Prachatic, takže tam se určitě přijdu podívat a tam vlastně žijí docela skromně. A není
to
jako...
je právě na tom zajímavé, je to i moje zkušenost, ano, že oni žijí velmi skromně v tom ohromném zámku.
Tak a i z pohledu třeba teplot, jakože prostě v zimě je tam prostě jako zima a oni to berou jako přirozenou součást toho a nemusí to zateplovat a vlastně berou, jsou na to zkrátka jako zvyklí. Ale ani ten přístup jako bydlet moderně ve staré stavbě mi vůbec jako nepřijde špatný. Jo, já si myslím, že proč ne, ale zase nesmí to tu památku ničit a nějakým způsobem dehonestovat. Takže obě dvě cesty já jako vítám a člověk se v tom musí najít.
Hovořil jsi o tom, že váš instituce zaměřuje na příklady dobré praxe. Viděl jsi nějaké zajímavé v zahraničí? Je potřeba hodně cestovat, aby Našinec získal rozhled ohledně památek a různých možností péče nebo využití?
Přiznám se, že příklady ze zahraničí teprve začínáme sledovat. Vlastně jsme se stali členem Europy Nostri, což je taková mezinárodní organizace, která vlastně oceňuje každoročně ve své soutěži právě ty příklady, kde se to daří. Ale nedokážu teďka úplně takhle z paměti říct konkrétní příklad, takže s tím bychom rádi čtenáři postupně seznamovali. A já si spíš při svých cestách do zahraničí, nejezdím dost tak úplně často, tak si uvědomuji, že třeba i ve Francii v poměrně velkých městech chátrají docela velké stavby a kostely a jsou tam sítě natažené, aby na ně, na ty návštěvníky nepadala omítka. A myslím si, že to mě docela překvapilo.
Jo. Mě to velmi překvapilo třeba na jihu Itálie, kde opravdu barokní ohromné domy, paláce chátrají, rostou z nich břízy, ale možné je to tím, že v některých zemích je památek tolik, že něco, co je barokní, je vlastně mladé a ne tak cenné jako jiné antické skvosty, o které se musí postarat. Může to být tím?
Může to být tím, že prostě lidi změnili svůj životní styl a neláká je to a pak je to možná i o té výchově a tom ukazování právě, že i ty historické domy, v nich se dá žít moderně, možná se toho nikdo bojí. Na druhou stranu třeba jsem byl v Kosovu a tam mě zase trošku vyděsilo, jak lidi, kteří získali prostředky tím, že třeba pracují v zahraničí, tak jak dokážou vlastně modernizovat v uvozovkách ty svoje historická centra a ty domy takovým neuváženým způsobem, jo? Že půlka domů se zbourá a přistaví se k tomu něco, co nemá proporce, je to sice moderní, ale hezký to moc není. Takže to třeba si toho vážím, že v České republice takových příkladů zase tolik jako není.
Zmínil jsi centra měst. Umíme si udržet v památkových rezervacích život? Často se mluví o vylidňování center, ať už Prahy nebo jiných měst z fondu UNESCO, která se stává jen kulisami pro turisty a když ti odjedou, najednou je pusto a prázdno. Co s tím?
Nevím, jestli znám odpověď. Asi úplně jako neznám. Je to o tom, aby mladí lidé vlastně chtěli žít, budovat v mladých lidech to, že vlastně že má smysl žít na malém městě, na vesnici a vlastně ukazovat jim ty výhody těch krátkých vzdáleností. Já do práce chodím pěšky, z práce taky chodím pěšky, já tam opravdu velice blízko.
To je opravdu krásná představa, to bych si přála.
takže to si myslím, že ty lidi musí ale poznat a vlastně chtít sami. Jo, a nedá se to nějak nařizovat nebo úplně centrálně, to je jako velice složité. A pak takový ten masový turismus samozřejmě teďka možná trošku opadl vlivem covidu, uvidíme, jak moc se to vrátí, ale určitě to jako může být problém, no, v těch historických centrech, že tam prostě nechtějí žít, protože tam není to příjemné prostředí, protože tam prostě je hluk takže tam a taky se to nedá tohleto změnit ze dne na den, takže je to o tom, jak o tom třeba přemýšlí samospráva a nějaká regulace. Byť já nejsem moc jako zastáncem regulace, ale je to o té výchově a o tom, není to jednoduchá otázka.
Jaká míra péče o památky je přiměřená? Řeknu ti příklad. Když jsem byla dítě, vyrůstala jsem v Praze, tak všechno bylo neuvěřitelně oprýskané. Teď je to povětšinou opravené, ale zároveň jsem nedávno viděla se svým malým synem film o rychlých šípech, film o záhadě Hlavolamu podle knihy Jaroslava Foglara. A viděla jsem tam ty záběry té Prahy, myslím, že z počátku 90. let a ono to vypadá vlastně romanticky. Ta temná zákoutí. Neopravujeme památky až tak, že už vlastně památkami nejsou?
To je opravdu i složitá otázka pro odborníky a i oni se nevždy shodnou, ale vlastně se dokáže památka opravit i tak, že vlastně vypadá jako, že je neopravená.
A dělá se to skutečně záměrně?
Ono to je finančně náročné, protože to pak dělají restaurátoři. Příkladem je vlastně jižní fasáda zámku v Českém Krumlově. Ta za to byla i oceněna právě ve zmiňované soutěži Europa Nostra. Takže i to se ukazuje, ale samozřejmě, když někdo vlastní dům a chce v něm bydlet, tak ho chce mít i současně jako hezký. A zrovna fasáda je něco, co je vlastně má nějaký horizont a svoje stáří a ta se obnovuje neustále, stejně jako střechy, tam jde spíš o to, aby se třeba to úplně nezničilo, to tvarosloví. A zase se vracím k té výchově, protože když člověk má trošku jako cit pro to prostředí, tak si tam prostě ten dům nenatře tyrkysově, i když třeba by jako mohl. Jo. Takže tam je to o tom vlastně ukazovat mladým lidem, vodit do těch míst, aby vlastně k tomu získali tak přirozeně ten vztah a chtěli to
pěstovat
tak mít.
Pěstovat estetično.
To je složitá věc.
Pohleďme spolu na závěr ještě do budoucna. Jsi optimistou? Máš za to, že umíme lépe chránit naše památky, naše architektonické dědictví, než jak se to dařilo třeba v minulém století?
Já jsem optimistou. Já si myslím, že se to událo spousta dobrého za těch posledních více jak 30 let. Samozřejmě jsou i příklady, kde se leccos nepodařilo, ale myslím si, že taková ta doba, kdy se prostě bouraly celé historické čtvrti, a nejenom v Praze, tak ta už je pryč a myslím si, že to se díky bohu neděje. A když vidím lidi, jak prostě zakládají spolky, opravují historické domy, tak já jsem v tomhle tom optimistou. Asi bych nemohl být, kdybych dělám to, co dělám, a proto tím jsem tím optimistou.
A to jsou závěrečná slova Aleše Kozáka, zakladatele a ředitele Institutu pro památky a kulturu. Aleši, díky, že jsi byl hostem pořadu a podcastu Za 5.5 a přeji vše dobré tobě, tvým kolegům a všem, kdo se snaží zachovat něco krásného pro ty, kdo přijdou po nás.
Tak já děkuji posluchačům, žijte pro památky, a kdo by měl chuť více se třeba dozvědět o naší práci, tak ještě jedna internetová adresa na závěr je klub.propomátky.cz, kde vlastně je k dispozici i náš časopis, sborníky a vlastně více informací o tom, co děláme a jak nás můžete podpořit. Díky.
Díky za pozvánku a s vámi, milí posluchači, se loučí i vaše dnešní průvodkyně Hana Šarfová. Naschledanou.